Varbūt kāds bija pārliecība nedaudz zaudējis vai nedaudz varbūt šaubījās par saviem spēkiem, bet runājam, kad jāstrādā ir smagāk un to arī spēlēt arī laukumā. Tādā veidā atgūt pārliecību arī. Bija vairāk pārdomāt uzbrukumu un spiedām uz pretinieku vājām vietām. Bumbas rotācija, metieni, atsošās bumbas bija viss pēc plāna un spēlētāji izpildīja plānu labi. Droši vien negaidīt visiem, tomēr viņiem bija ar vienu uzvaru izgājuši ārā pēdējā mirklī un acīm redzot, viņi iet uz augšu kā komanda ļoti stipri. Ir viela pārdomām, pa turnīru formātu, to vai tiešām jāspēlē visas spēles ir līdzīgi. Jā.